Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την ραδιοφωνική σειρά «Από στάχτη και σιωπή», τα μαρτυρικά χωριά, πόλεις και κομοπόλεις της Ελλάδας. Στο προηγούμενο επεισόδιο ακούσαμε το πρώτο μέρος της προφορικής μαρτυρίας του Γιώργη Σμπόκου για το τι ακριβώς έγινε στα Ανόγια από την αρχή της μάχης της Κρήτης μέχρι και το ολοκαύτωμα των Ανογίων. Τα Ανόγια, λόγω της θέσης τους στις απόκριμνες πλαγιές του Ψιλορίτη και του αδούλωτου φρονήματος των κατοίκων τους, βρέθηκαν πάντοτε στην πρώτη γραμμή των απελευθερωτικών αγώνων των Κρητικών απέναντι σε οποιονδήποτε κατακτητή. Κατακτήθηκαν από τους Τούρκους το 1648 και στη συνέχεια ήταν βακουφικό, δηλαδή μοναστηριακό χωριό, αφιερωμένο στα τζαμιά της Βαλιδέ Σουλτάνας, ενώ παράλληλα αποτέλεσαν σημαντικό επαναστατικό κέντρο. Τον Μάιο του 1822, στη θέση Σκλαβόκαμπος Μαλεβιζίου, οι Ανογιανοί νίκησαν τους Τούρκους, με αρχηγό τους τον Βασίλη Σμπόκο. Το γεγονός αυτό έγινε η αφορμή και στις 14 Ιουλίου του 1822, ο Σερίφ Πασάς, που βρήκε το χωριό ερημωμένο από τους κατοίκους του που πολεμούσαν στη Μεσαρά, το λαιλάτισε και το έκαψε. Αυτό ήταν το πρώτο ολοκαύτωμα των Ανογίων και έμελε να ακολουθήσουν άλλα δύο. Λίγο πριν από την Επανάσταση του 1866 έγινε στα Ανόγια η συνέλευση για την εκλογή αντιπροσώπων των οπλαρχηγών της Ανατολικής Κρήτης. Την ίδια χρονιά, τρεις Ανογιανοί που βρίσκονταν ανάμεσα στους πεσόντες του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου, με το οποίο ηρωικά αποκρούστηκε η απόπειρα κατάληψής του από τον Σερίς Πασά. Το 1867 ο Μέρ Πασάς κατέλαβε τα Ανόγια και το Νοέμβριο του ίδιου έτους ο Ρεσίς Πασάς προέβη στο ολοκαύτωμα του χωριού για δεύτερη φορά, μόλις 45 χρόνια μετά από το πρώτο ολοκαύτωμα. Οι κάτοικοι των Ανογίων έλαβαν ακόμα μέρος στις επαναστάσεις του 1878 και του 1897, αλλά και στο Μακεδονικό και στον Ηπειρωτικό αγώνα. Και έτσι κλείνει το μέρος εκείνο της ιστορίας, οι σελίδες της ιστορίας, όπου οι Ανογιανοί έδωσαν πολύ μεγάλους αγώνες και είναι παροιμιώδης η αντιστασιακή δράση τους. Όμως το βιβλίο του πολέμου, το βιβλίο του αίματος, έμελε να μην κλείσει τότε. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ανογιανοί πήραν μέρος από τους πρώτους στην αντίσταση κατά των Ναζί κατακτητών με τη δημιουργία ενόπλων ομάδων σε συνεργασία με το Συμμαχικό Αρχηγείο Μέσης Ανατολής και έχοντας επικεφαλής τον Ιωάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη, ο οποίος και εκτελέστηκε από τους Ναζί στις 12 Φεβρουαρίου 1944. Τα Ανόγια δίνουν μαθήματα αντιστασιακής δράσης. Τον αγαπημένο φίλο και πληροφορητή της ραδιοφωνικής σειράς, τον Γιώργη Σμπόκο, τον συνάντησα το 2020 στα Ανόγια. Ήταν καλοκαίρι και τότε μου μίλησε για τον ήρωα, για τον Ιωάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη. Ήταν ανάμεσα στις μαρτυρίες του όλη η αντιστασιακή δράση του χωριού, αλλά και πώς τα ίδια τα παιδιά συμμετείχαν σε αυτή την αντιστασιακή δράση. Τα παιδιά είναι οι σιωπηλοί μάρτυρες και τα παιδιά αντικρίζουν την καταστροφή.
Εκεί τους εκτέλεσαν και λίγο πιο πάνω είχαν σκοτώσει και ένα άλλο επίσης Ανογιανό ονομαζόμενο Πετροκόπο. Εγώ μόλις είδα το θέαμα, αρχίζω να κλαίω και τρέχω προς τα κάτω, πάω 100 μέτρα, καθίζω σε μια γωνιά, κλαίω και η αδερφή μου από πέρα μου λέει «Έλα παιδί μου, τι έχεις, τι έπαθες αυτή». Ήταν στο νερό και δεν μύριζαν και δεν πήρε χαμπάρι. Δεν της λέω εγώ τίποτα, αναγκάζεται, έρχεται εκεί, με συμφέρνει λίγα και της λέω μέσα στον κόλυμπο είναι δυο πεθαμένοι. Πραγματικά τις είδαμε από εκεί, πήγαμε στον παππού μου και μετά ήρθαμε από εκεί εδώ στα Ανόγια και μετά πήγαμε να κόψουμε από το περιβόλι τα αυτά, τα οποία βρήκαμε και αρκετά. Και τι να δεις εδώ, η εικόνα δεν μπορεί να περιγραφεί με τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα όρθιο. Αν υπήρχε κανένας μαυρισμένος στίχος, γιατί πρώτα τα έκαιγαν τα σπίτια και μετά τα γκρέμιζαν. Εδώ το δικό μας αυτό είχε κεραμίδια. Λοιπόν, το κάψανε και μετά το γκρεμίσανε. Και όταν ήρθαμε την αδερφή μου, δεν μπορούσαμε να βρούμε, παρά του ότι είμαστε άκρη του χωριού, που ήταν ακριβώς το σπίτι μας. Και δεν ήταν αυτό. Παντού βρώμα, σκοτωμένα ζώα. Και μάλιστα εδώ πιο κάτω, σε ένα σπίτι, το είχαν χαλάσει και καταπλάκωσε μέσα την ιδιοκτήτρια, μια Ελένη Βλατά. Και ξεχώριζε ένα κομμάτι του σώματός της έξω από τις πέτρες που την είχαν πλακώσει. Ήταν μια πολύ φοβερή εμπειρία, την οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ποτέ.
Τα ανόγια δεν υπήρξαν, δηλαδή σαν να μην υπήρξαν, τα ισοπαίδωσαν.
Τα ισοπαίδωσαν.
Ήταν ξημερώματα και στα Νόγια ήταν μια από τις χειρότερες μέρες εκείνου του δύσκολου Φλεβάρι του 1944. Βροχές, ομίχλη και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες συνέθεταν ένα σκηνικό χειμωνιάτικο που ερχόταν να προσθεθεί ως βάρος πλάι στη ναζιστική μπότα που καταπίεζε και καταδυνάστευε τον τοπικό πληθυσμό. Αλλά και εκείνο το ιδιαίτερο ξημέρωμα της 13ης Φεβρουαρίου, ακριβώς 79 χρόνια πριν, από την μαρτυρία του Γιώργης Μπόκου, θα αποτελούσε και το τελευταίο 12 ανογιανών πατριωτών με τα ονόματά τους έκτοτε να κοσμούν τις πιο χρυσές αλυσίδες, τις πιο χρυσές σελίδες δόξας και προσφοράς του χωριού στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Εκείνο το πρωινό, πριν καλαφέξει, οι Γερμανοί θα κυκλώσουν το χωριό και θα συλλάβουν τον αρχηγό της αντίστασης, Ιωάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη. Παράλληλα, και ενώ έχουν συγκεντρώσει όλους τους κατοίκους στις πλατείες των Ανογίων, θα συλλάβουν άλλους 11 ανογιανούς αγωνιστές και θα τους βάλουν σε στρατιωτικό όχημα ως υπόπτους πράξεων αντίστασης στον Ψιλορίτη. Θέλοντας να δείξουν ότι είναι αμήλικτοι και προσπαθώντας να κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα των Ανογιανών, αποφασίζουν την άμεση εκτέλεση του αρχηγού Στεφανογιάννη μέσα στο χωριό και μπροστά στα μάτια των συγχωριανών του. Ο Στεφανογιάννης στέκεται αγέροχος στο παραχώρι, δεμένος πιστάγκωνα, κοιτάζοντας στα μάτια του συγχωριανούς του και χωρίς να αναφέρει ούτε λέξη, καθώς τον απομακρύνουν για να τον εκτελέσουν λίγες δεκάδες μέτρα παρακάτω. Ο Γιώργης Σμπόκος ήταν παιδί και θυμάται την εκτέλεση του Ιωάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη. Τον ακούμε.
Η αποφράδα μέρα 13 του Φλεβάρι του 1944. Λες και είναι αυτή η μέρα. Έχει χιονίσει και ο Ψιλορίτης έχει χιόνια που δεν τα σηκώνει, που λέμε. Οι Γερμανοί σου λένε με τόσα χιόνια στον Ψιλορίτη, οι αντάρτες δεν μπορεί να κάτσουν εκεί, θα έχουν κατεβεί στα Νόγια. Και ετοιμάζουν και κάνουν τον κλειό στις 13 του Φλεβάρι. Θυμούμαι εκείνη την ημέρα ότι ο καιρός είχε φτιάξει λιγάκι, υπήρχε πολύ ομίχλη και πότε έβγαινε και ο ήλιος και είχαμε μια αντιλιά. Εμείς τους Γερμανούς τους ακούαμε από το βρόντο το βημάτο τους όταν κατέβαινα, ήταν καλτιρίμι το χωριό και ακούταν και ξεσηκωνόμαστε όλοι να δούμε τι θέλα κρύψουμε, τι θέλα κάνουμε και όλα αυτά. Πράγματι στο χωριό μέσα ήταν οι αντάρτες οι περισσότεροι, αλλά οι περισσότεροι είχαν χώστρες χτίσει μέσα στα σπίτια, σε κατόγια, σε στάβλους και όλα αυτά, εμπήκαν εκεί και έτσι γλίτωσαν. Στα Νόγια βρίσκεται και ο Στεφανογιάννης. Μένει στο σπίτι του αδερφού του, εκεί πιο κάτω από το χωριό, και το πήρε καθυστερημένα χαμπάρι, μαζεύει τη βούρια του με έγγραφα, με ό,τι ήτανε, και κατεβαίνει από κάτω, ήταν ένα σπήλιος και κρύβεται στο σπήλιο. Αλλά έτυχε απέναντι, από την απέναντι μεριά, να είναι φυλάκια γερμανικά, τον είδανε, πήγαν, τον κυκλώσανε. Τον επήγανε στο σχολείο όπου είχαν συγκεντρώσει όλους τους μεγάλους. Μόνο εμάς τα παιδιά δεν επηρεάζανε. Εμείς κυκλοφορούσαμε ελεύθερα. να πάμε και παρακολουθούσαμε τους Γερμανούς πώς κάνανε τις έρευνες και όλα αυτά. Τον επήγανε λοιπόν εκεί και παίρνουν την απόφαση να τον εκτελέσουν. Εμείς έχουμε συγκεντρωθεί μια δεκαριά παιδιά εδώ στην πλατεία του Μεϊντανιού. Και λέει ένα, λέει, πιάσανε τον Στεφανογιάννη. Πιάσανε, λέει, αυτό τον έχουν, εγώ τον είδα στο σχολείο απ' έξω, τον Στεφανογιάννη. Και ήτανε προς το τέλος αυτή και τον παίρνουν από εκεί και σε απόσταση 200 μέτρων στην τοποθεσία Ξέρακας, ήταν ένα αλόνι. Εκεί τον πήγαν να τον εκτελέσουν. Πιο κάτω δε από το αλόνι είχαν στέσει και ένα πολυβολείο σε απόσταση 50 μέτρων από εκεί. Τον πήγανε, βέβαια πιστάγκωνα δεμένο και όλα αυτά, τον πήγανε, αυτός την ώρα που ετοιμαζόταν να τον εστέψουν στην αυτή, τσίσπρωξε, ήταν και παλικάρι μεγάλο ας πούμε, και με δύναμη και όλα, και δίνει ένα σάλτο, αλλά από κάτω ήταν σε βάθος 4 μέτρων ο δρόμος. Και ενώ δίνει το σάλτο και πετιέται πάνω από το δρόμο, τον βλέπουν με το πολυβόλο από δίπλα, που είχαν βέβαια και το νου τους, και τον εγαζώνουν με το πολυβόλο και πέφτει από κάτω από το δρόμο. Εμείς τα παιδιά εκατεβήκαμε και μόλις αυτοί τον εκτελέσανε, αμέσως παρατακτήκανε και πηγαίνανε από εδώ για να κατεβούν κάτω προς το Γενή Γκαβέ. Εμείς είμαστε στο δρόμο που παίρνει προς το Γενή Γκαβέ και σε απόσταση 100 μέτρων είχε σκοτωθεί ο Στεφανογιάννης, τα παιδιά. Αποτέλεσμα ήταν ότι με τους τελευταίους Γερμανούς κλουθούμε κι εμείς από πίσω. Και φτάνομαι, όταν φτάξαμε, αγαπητέ μου Θωμά, ήταν πεσμένος έτσι. Αλλά τα μάτια του, αν μου πεις τώρα, πιστεύω ότι εβλέπανε ακόμη. Αυτή η λάψη το ματιό του, βέβαια το αίμα έτρεχε και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, όπως κατεβαίναμε εμείς με τους Γερμανούς, ακολουθούσε και όλο το ασχέρι που ήταν στο σχολείο, έρχονται μυρολόγια, θρήνος και οδυρμός για τον αρχηγό μας. Τραγούδια ολόκληρα του βγάλανε, μα τα άξιζε κιόλας. Και τον πήρανε από εκεί, τον σηκώσανε. Ήτανε πάρα πολύ συγκινητικές αυτές οι ώρες. Από εκεί τον πήγανε στο σπίτι του, εδώ από κάτω είναι, εδώ δίπλα. Τον πήγανε στο σπίτι του και την επαύριο τον εκείδεψαν με συμμετοχή όλων των Ανογιανών και όλου του Μυλοποτάμου, όσοι το μάθαν και όσοι αυτό και ήρθαν. Με τιμές, με τα πάντα.
Καστανόγια Γερμανοί κι αντάρτες εζητούσαν. Οι καστανόγια Γερμανοί κι αντάρτες εζητούσαν. βρήκανε και καμάνε το κόμμα. Πατάτες δεν βρήκανε και καμάνε το κόμμα. Γέρους και γυναικόπαιδα τότε στα πήραν όλα. Γέρους και γυναικόπαιδα τότε στα πήραν όλα. Μην αφήσετε πουλιά, μην κελαϊδείτε. Λουλούδια, μην αφήσετε πουλιά, μην κελαϊδείτε. Τα νόγια και είναι Γερμανοί και να τα λυπηθείτε. Τα νόγια και είναι Γερμανοί και να τα λυπηθείτε. Για να παρατηρήσουν. Ήρθαν πουλιά απ' την έρημο για να παρατηρήσουν. Στα νόγια δεν βρήκανε τείχους φωλιές να κτίσουν. Στα νόγια δεν βρήκανε τείχους φωλιές να κτίσουν.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά από Στάχτη και Σιωπή που μεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα ταξιδεύουμε στα Ανόγια με βασικό πληροφορητή τον Γιώργη Σμπόκο. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Ποτέ κανείς δεν έμαθε τι κατάληξη είχαν οι σύντροφοι του Στεφανογιάννη. Οι Γερμανοί μετά την εκτέλεση του αρχηγού τους οδήγησαν στο Ηράκλειο και παρά τις προσπάθειες των συγγενών τους να μάθουν νέα τους, αυτό δεν κατέστη ποτέ δυνατό, ούτε μετά τον πόλεμο. Πιθανολογείται ότι εκτελέστηκαν οι σύντροφοι του Στεφανογιάννη με συνοπτικές διαδικασίες, είτε την ίδια ημέρα είτε την επόμενη, στις 14 Φεβρουαρίου 1944 στο Ηράκλειο και ενταφιάστηκαν σε ομαδικό τάφο. Οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να αποσπάσουν από τους εχμαλώτους τους πληροφορίες για την αντίσταση, τον οπλισμό και τα κρυσφύγετα στο Ψιλορίτι και εκτέλεσαν εν ψυχρό και τους 11, αδιαφορώντας μάλιστα αργότερα στις εκκλήσεις συγγενών αλλά και των γυναικών τους για να πούν τι απέγιναν τα σώματά τους, για να μπορέσουν δηλαδή οι οικογένειές τους να θάψουν τους 11 ήρωες συντρόφους του Στεφανογιάννη. Και οι 11 είναι: Σμπόκος Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Δραμουντάνης Γεώργιος του Βασιλείου, Κονιός Ιωάννης του Γεωργίου, Κοκοσάλης Ανδρέας του Σαρακινού, Κοκοσάλης Εμμανουήλ του Νικολάου, Μανουράς Νικόλαος του Γεωργίου, Μανουράς Βασίλειος του Σταύρου, Σαλούστρος Ανδρέας του Ιωάννη, Σαλούστρος Αλκιβιάδης του Δημητρίου, Αεράκης Ανδρέας του Ιωάννη, Σταυρακάκης Ιωάννης του Ιωσήφ. Οι 11 ήρωες σύντροφοι του Στεφανογιάννη. Και σε ένα ποίημά του ο Κωστής Λαγουδιανάκης γράφει: «Χαλά ο κόσμος και σε φταί, δεν κάνει το μαξούλι, βουβάνε όλα τα πουλιά, όξω το νεκροπούλι. Για να λαργάριε του τονά, τσιπίσα στο σκοτίδι, αντάρτες τσι αντίστασης, αύτουν τα νελαμπίδι. Στα όρια αντάρτες έχουνε μεγάλο ρεβαΐσι, ζυγώνου διχυμονή μπέλη και λογιαλίσι. Στα νάπλαγα τον αοριό αντάρτικες ομάδες τσιλευτεριάς και τσιπρεπιάς είναι οι εξετρεχάδες. Στα όρια το ανογιανό αντάρτικη ομάδα μάχεται αμπέλη και φανή της λευτεριάς βγοράδα. Από κλαμούς ανταρτικούς ο ψιλορίτης βγάνει, μα το νερό της λησμονιάς να πιούμε με το γάλα, να τα ξελισμονήσουμε, τα πάθη τα μεγάλα. Αυτό ένα ποίημα για τον Στεφάνο Γιάννη. Και στο σημείο αυτό ο Γιώργης Σμπόκος μας περιγράφει τι είναι οι 15 μερίες. Ίσως ακούτε για πρώτη φορά αυτή τη λέξη, αλλά αξίζει να τη μάθετε μέσα από την αφήγηση του Γιώργη Σμπόκου.
Αγαπητέ μου Δήμαρχε, είχαν 15 μερίες εδώ στο χωριό ή όχι? 15 μερίες εκεί που πηγαίνανε για αγκαρίες που τους έβαζαν οι Γερμανοί.
Βεβαίως, ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι Γερμανοί δεν πηγαίνανε, ελάχιστοι πηγαίνανε. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ότι ήταν ένας Ρούλιος Γεώργιος που τον είχαν χρεώσει στις καταστάσεις για να πάει στην Αγκαρία και δεν πήγαινε και ήταν εκεί πιο κάτω το σπίτι τους και είδα και ήρθαν και σπάσαν την πόρτα και βάλανε φωτιά και τον γκρεμίσανε το σπίτι. Τότε βέβαια τα σπίτια είχαν χώμα από πάνω, ήταν χωματοσκεπή και όλα αυτά. Δεν επηγαίνανε και αυτός ήταν και ο λόγος που μάζεψαν από εδώ τα 70, 80, 90 γυναικόπαιδα και το απόσπασμα από εδώ και προχώρησαν και τους χτυπήσανε στο αυτό για να ελευθερώσουν και αυτούς που έπαιρναν για να εξαναγκάσουν τους Ανογενούς να πηγαίνουν στην Αγκαρία. Και τους πήραν αυτές, γυναίκες ήταν οι περισσότερες ως ομήρους.
Τα εγκλήματα των Ναζί στα Ανόγια. Και ο Γιώργης Σμπόκος μας μιλάει για την σύλληψη των 6 Ανογιανών.
Να πούμε την ιστορία τώρα με τους 6 που πιάσανε. Και τους στείλανε.
Πιάσανε. Κοίταξε να δεις. Όπως σου είπα, εγώ έκανα το μαντρατζί. Με τη λέξη μαντρατζί εννοούμε το παιδί ή τον έφηβο, ο οποίος μετέφερε τρόφιμα στο βουνό, στα μητάτα, για να ζουν οι κτηνοτρόφοι που ήταν εκεί. Εγώ λοιπόν κάθε χρόνο, στις μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και μετά που τέλειωνε το σχολείο, δεν είχαν άλλο παιδί ούτε ο πατέρας μου ούτε ο αδερφός του και έπρεπε να σηκώνομαι, σηκωνόμουν το πρωί νύχτα στη Ζόμηθο απάνω μας εκτυπούσε ο ήλιος στο ψιλορίτι και πήγαινα στο Βάρσαμος που είναι περισσότερα χιλιόμετρα από την Νίδα. Είναι 2,5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Νίδας. Εκεί ήταν το μητάτο μας. Σηκώθηκα λοιπόν από εδώ και όπως βγαίναμε πάνω τότε βγαίνανε γαϊδούρια, ανθρώποι, ένα σωρό, παρέες και πηγαίναμε, τραγουδούσαμε, γελούσαμε, λέγαμε ιστορίες και όλα αυτά και ο καθένας πήγαινε στο μητάτο του όταν έφτανε στη διακλάδωση που έπρεπε να ακολουθήσει. Έτσι κι εγώ ανέβηκα, έφταξα στο Βάρσαμος, πάω, ξεφορτώνω τη βούρια, βγάζω το σωμάρι του γαϊδάρου. Μιλούμε τώρα ότι το 43 γίνεται αυτό. Ήμουνε 9 χρονών. Και μετά πάω μέσα, φωνάζω, μπαμπά, φωνάζω το όνομα του πατέρα μου. Τίποτα. Καθίζω, σηκώνομαι, έρχεται το μεσημέρι, έρχεται το απόγευμα. Πάει ο ήλιος να γύρει προς τον ψιλορίτη και ο πατέρας μου άφαντος, παρά τις φωνές που έβαλα, από εδώ και από εκεί, τίποτα. Μια στιγμή υπάρχει νεκρική ησυχία. Αυτό με φόβησε. Και σκόνομαι και στρώνω το γαϊδούρι και βγαίνω απάνω, το καβαλτσεύω για να έρθω στο χωριό. Όταν έβγαινα πιο πάνω, κοντά σε ένα άλλο μητάτο της ίδιας οικογένειας με τη δική μου, όπως έβγαινα πάνω, ακούω μια φωνή. «Γιώργιο, παιδί μου, πού πας?» Κοιτάζω γύρω-γύρω και λέω, μα φαντάχτηκα, δεν βλέπω κανένα. Και μια στιγμή είναι ένας αφοφούλακας. Αφοφούλακας είναι κλαδιά θαμνόδους ασφεντάμου. Πολλά. Και βλέπω από τη μέση και σηκώνεται ένας πρώτος ξάδερφος του πατέρα μου, ο Γιώργης του Σμποκομανώλη. Και του λέω, πήγα θείε και δεν έβρικα τον πατέρα μου και πάω στο χωριό. Και μου λέει, Γιάγη ρε παιδί μου, μαδά πηγαίνει, από εκεί φαινότανε, από εκεί που ερχότανε ο πατέρας μου, μαδά πηγαίνει ο πατέρας σου στο μητάτο. Εμείς βγαίναμε απάνω και δεν ξέραμε ότι ήταν οι Γερμανοί στην Ίδα, κανείς από αυτούς. Ούτε αυτός ο συγχωρεμένος ο Γιώργης. Αυτοί βγήκανε, κλείσανε τον κάμπο της Νίδας, μάζεψαν 5.000 εγωπρόβατα που πήραν, έσπασαν τα τυρόσπιτα και όλα αυτά, πήραν ό,τι είχανε και ετοιμαζόταν, ας πούμε, την επαύριο να πάρουν και τους ομήρους να φύγουν. Πραγματικά γύρισα στο Μητάτο και βρήκα τον πατέρα μου εκεί. Είπα, αυτός πιο μπροστά από μένα. Κάτσαμε αυτό. Μετά από καιρό μου είπε ο πατέρας μου την ιστορία. Εγώ, μου λέει, παιδί μου, ήμουνε στον πάνω βρουλόκαμπο και βόσκευα τα πρόβατα. Και μια στιγμή με τυλίσουν οι Γερμανοί γύρω-γύρω. Και με παίρνουν και με πάνε στο Αστριώτικο, εκεί που ήταν το φυλάκιό τους. Και πήγε εκεί. Κατά καλή του τύχη όμως, ο διοικητής του αποσπάσματος ήταν Αυστριακός. Και ήξερε κάπως τα ελληνικά. Αυτοί ήταν όλοι μορφωμένοι οι Αυστριακοί και τα αυτά. Και μια στιγμή του λέει, λέει, παντρεμένος είσαι? Λέει, ναι, του λέει. Και έχεις και παιδιά, του λέει? Λέει, έχω. Πόσα παιδιά έχεις? Λέει, δύο. Και με το να του πει δύο, βάζει το χέρι στην αυτή και βγάζει το πορτοφόλι και βγάζει μια φωτογραφία, λέει, του λέει, και εγώ παντρεμένος είμαι και έχω και δύο παιδιά. Και του τα δείχνε. Θέλει να του δώσει, να καταλάβει ότι θέλει να τον διώξει. Αλλά φοβάται αυτούς που ήταν γύρω τριγύρω, μεταξύ των οποίων και πολλοί κεσταμπίτες. Διότι οι Γερμανοί ενεργούσαν σε συνεργασία με τους κεσταμπίτες. Και μια στιγμή γυρίζει και του λέει, αυτό ήταν δικό του. Λέει, έχεις στηρίσει το Μητάτο σου? Και του λέει, ο πατέρας μου, λέει, έχω. Και θα πας να μου φέρεις ένα? Λέει, θα πάω. Λέει, πήγαινε. Και του κάνει σήμα και φεύγει. Και τότε τον είδε από πάνω ο άλλος, ο συγγενής, και πήγα και τον έβρικα και όλα αυτά. Και έτσι ήταν ο 13ος από αυτούς που είχαν συλλάβει στον κλειό αυτό της Νίδας οι Γερμανοί που είχαν έρθει όχι από τούτη τη μεριά, αλλά από τον Τιμπάτσι. Από τον Τιμπάτσι είχαν βγει απάνω. Από αυτούς τώρα τους 13, ο πατέρας μου γλίτωσε εξαιτίας του Αυστριακού. Οι 12 υπόλοιποι, δυο την ώρα που τις πηγαίνανε, πήδηξαν από το αυτοκίνητο και έφυγαν. Μερικά άλλα ήταν παιδιά και δυο άλλους τους ελευθέρωσαν οι Γερμανοί. Για ποιους λόγους δεν ξέρω, τους ελευθέρωσαν και έμειναν οι 6. Οι 6 αυτοί τους πήρανε, τους πήγανε στα Χανιά. Από εκεί, όπως είπαμε προηγουμένως, τους έβαλαν στο πλοίο μαζί με άλλους όμηρους για τη Γερμανία. Και μέσα στο πλοίο ήταν και ένα τάγμα ιταλικό. Όταν λοιπόν βγήκαν έξω από τη Σούδα, έδωσαν μάχη οι Έλληνες με τους Ιταλούς.
Άγνωστα γεγονότα που μας περιγράφει ο Γιώργης Σμπόκος που έρχονται στην επιφάνεια μέσα από την προφορική του μαρτύρια. Για τον Ιωάννη Δραμουντάνη Στεφανογιάννη, ο Γιώργης Καλογεράκης, τον οποίο θα τον ακούσουμε σε ένα από τα επόμενα επεισόδια, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο Δραμουντάνης γεννήθηκε στο ιστορικό χωριό Ανόγια Μιλοποτάμου το 1897. Οι γονείς του ήταν ο Στέφανος και η Ανεζίνα Δραμουντάνη, το γένος Σμπόκου. Σε ηλικία 20 ετών, το 1917 δηλαδή, παίρνει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τα ελληνικά στρατεύματα που πολεμούσαν στο πλευρό της Αντάτ. Η θητεία του στο στράτευμα συνεχίζεται παίρνοντας μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία την περίοδο 1919-1922 και βιώνει τη Μικρασιατική Καταστροφή. Σε ηλικία 33 χρόνων, το 1930, παντρεύεται τη Χαρίκλια Σταυρακάκη και αποκτά μαζί της 6 παιδιά. Κτηνοτρόφος στο επάγγελμα ο Δραμουντάνης, απολάμβανε μεγάλο κύρος, γράφει ο Γιώργης Καλογεράκης, όχι μόνο από τους κατοίκους του χωριού ή της περιοχής Μιλοποτάμου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Ψιλορίτη, όπως τα χωριά Κρουσόνας, Βορίζα, Καμάρες, Γέργερη. Η συμβολή του στη μεγαλειώδη αντίσταση του κρητικού λαού την περίοδο 1941-1944 του αρχηγού Ανουγίων και Άνω Μιλοποτάμου, Στεφανογιάννη, θα μπορούσε συνοπτικά να περιγραφεί ως εξής. Λίγο πριν από τη μεγαλειώδη μάχη της Κρήτης, μαζί με άλλους συγχωριανούς του, έκαναν απροσπέλαστο για ρήψη αλεξιπτωτιστών και προσγείωση αεροπλάνων το οροπέδιο της Νίδας, τοποθετώντας επιμέρες ογκόλυθους στην επιφάνειά του. αφού δεν έγινε κατορθωτή η ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών στην Ίδα, επικεφαλής ομάδας ενόπλων Ανογιανών πήρε μέρος στη μάχη της Κρήτης από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα στην περιοχή Λατζιμάρε Θύμνου. Ο Στεφανογιάννης βοήθησε και πέτυχε την πρώτη επαφή του πλοιάρχου Πουλ με τον Αντώνη Γρηγοράκη Σατανά τον Αύγουστο του 1941. Μετά τη μάχη της Κρήτης, ο Στεφανογιάννης ήταν ένας από τους 32 συνολικά Κρήτες που επικήρυξαν οι γερμανικές αρχές κατοχής και καθ' όλη τη διάρκεια της τετράχρονης σκλαβιάς παρέμεινε επικηρυγμένος και από τους πλέον καταζητούμενους κριτικούς. Πήρε μέρος σε όλες τις συσκέψεις των αρχηγών των ενόπλων ανταρκτικών ομάδων της Κρήτης, καπετάνιων Μπατουβά, Πετρακογιώργη, Σατανά, και προετοίμασαν από κοινού μαζί με τον επικεφαλής της αγγλικής αποστολής, Τόμ Ταμπάμπιν, τα πρώτα σαμποτάζ που διενεργήθηκαν σε ολόκληρη την κατεχόμενη Ευρώπη τον Ιούνιο του 1942. Όπως για παράδειγμα τα σαμποτάζ Καστελίου Πεδιάδος και Ηρακλείου 7 και 13 Ιουνίου 1942. Διατήρησε άσβεστη τη σπίθα και τη δίψα της Λευτεριάς σε μια μεγάλη εδαφική περιφέρεια της κεντρικής Κρήτης, άνω και κάτω Μυλοπόταμος, δυτικό Μαλεβίζι. Το δυσκολότερο έτος της κατοχής, το 1942, όταν οι αντάρτες που λιμέριαζαν στα βουνά μετρούσαν στα δάχτυλα των χεριών, έδωσε καταφύγιο στις συμμαχικές αποστολές, οι οποίες με τους σταθμούς ασυρμάτου που έφεραν στην Κρήτη διατήρησαν επαφή με το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, τον ελεύθερο τότε κόσμο. Τα Ανογιανά Μητάτα, Κορακόπετρα, Μύθια, Πετροδαλάκια ήταν τα ασφαλή καταφύγια των σταθμών ασυρμάτου και των Άγγλων αξιωματικών συνδέσμων Τόμ Ταμπάμπιν, Ραλφ Σκόμπριτς, Πάτρικ Λιφέρμορ. Μας έχει μιλήσει ο Γιώργης Μπόκος στην προφορική μαρτυρία του για όλα αυτά. Ο Στεφανογιάννης κατάφερε να παραμείνει αδούλωτος ο Ψιλωρίτης, το μοναδικό ίσως ελεύθερο τμήμα της Κρήτης, βρίσκοντας εκεί καταφύγιο οι καταδιωκόμενοι από τους Γερμανούς Κρήτες, αλλά και οι Άγγλοι στρατιώτες, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τους συντρόφους τους μετά τη μάχη της Κρήτης. Το σπίτι του Στεφανογιάννη στα Ανόγια ήταν το ασφαλές κρυσφύγετο δεκάδων Κρητών πατριωτών που έπεφταν στη δυσμένεια των κατακτητών, και από το σπίτι του Στεφανογιάννη ξεκινούσαν το μεγάλο ταξίδι για τα νότια παράλια και τη μεταφορά τους στην Αίγυπτο. Ο Στεφανογιάννης ανέπτυξε άριστη συνεργασία με τον επικεφαλής της κατασκοπίας των ομών Ηρακλείου Λασιθίου Γιώργο Δουνδουλάκη, και στο σπίτι του στα Ανόγια έγινε η αλλαγή της αρχηγίας από τον Γιώργο Δουνδουλάκη στον Μιχάλη Ακουμιανάκη την άνοιξη του 1943. Ο Στεφανογιάννης τέλος σφράγισε με το αίμα του τον αγώνα που έδωσε για τα πανανθρώπινα ιδανικά της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, πέφτοντας νεκρός, χτυπημένος πισόπλατα, όπως μας είπε ο Γιώργης Σμπόκος, πήδηξε από την ξερολιθιά, από τα φωνικά βόλια των Ναζί κατακτητών. Και το ημερολόγιο έδειχνε 13 Φεβρουαρίου 1944. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, ο Γιώργης Μπόκος μας μιλάει για τον κλοιό που σφίγγει, τα Ανόγια που καίγονται και την κατάβαση των κατοίκων στο Αξό.
Όταν από εδώ εκτύπησαν οι καμπάνες και έφυγαν απάνω οι Ανογιανοί όσοι μπορούσαν από αυτούς, γυναίκες και άντρες, έφυγανε πάρα πολλοί. Πήγαμε κι εμείς, εγώ ήμουν εκεί, ήρθανε παιδιά και μάλιστα στο λιμέρι το δικό μας είχαν συγκεντρωθεί καμιά τριανταριά παιδιά, τα οποία μας είχε μαζέψει ένας κακοπάντιδος, ο οποίος ήταν επιστάτης στο σχολείο και μας είχε στριμώξει σε ένα σπήλιο να μην βγαίνουμε απ' έξω, γιατί πετούσαν τα γερμανικά αεροπλάνα να μην μας δουν και θα είχαμε, ας πούμε, τα αυτά. Εκεί μέναμε όλη μέρα και το βράδυ πηγαίναμε σε μητάτα συγγενών και μέναμε και τρώγαμε κιόλας. Το βράδυ λοιπόν που είμαστε εκεί, εγώ και ο εξάδερφός μου, ο οποίος ήταν ο μετέπειτα διοικητής του υγειονομικού στον ελληνικό στρατό, Γιάννης Σμπόκος, οι δυο μας επήγαμε σε αυτό το μητάτο που σου έλεγα προηγούμενα των Ατζαράδων. Πήγαμε λοιπόν, αλλά βρήκαμε και καμιά τριανταριά άλλους Ανογιανούς εκεί, οι οποίοι ήταν άοποι και ήταν εκεί. Τότε βέβαια είχαν μεταφέρει με τον αποκλεισμό πάρα πολλά τρόφιμα, φτιάξαμε πατάτες, είχαμε, φάγαμε πυροκομικά και όλα, και επέσαμε και κοιμηθήκαμε. Το πρωί που σηκωθήκαμε δεν υπήρχε κανείς μέσα. Παρά εγώ και ο Γιάννης. Λέμε, εμείς σε φοβηθήκαμε, σηκωνόμαστε να πάμε πιο πέρα για να δούμε στην είδα υπάρχει κίνηση ή όχι. Βγαίνουμε συνόμενοι στο έδαφος. Βλέπουμε στην είδα νέκρα. Κανείς. Αυτό βέβαια γίνεται στις 13 του μηνός. Γυρίζομαι μέσα και είχαμε βάλει, εκεί ήταν η φωτιά στη μέση του μητάτου και είχαμε βάλει πατάτες και γυρίζει ο ξάδερφός μου και μου λέει «Έλα καημένε Γιώργο να φάμε τις τελευταίες μας πατάτες». Εν πάση περιπτώσει την ώρα που τρώγαμε τις πατάτες ακούμε μια φωνή, ήταν ένας γείτονας από εδώ που τον έχουν στείλει να μας επάρει, να μας επάει στο λιμέρι. Σηκωθήκαμε, πήγαμε στο λιμέρι και τι είχε γίνει. Τη νύχτα δόθηκε διαταγή όσοι είναι άοπλοι να φύγουν προς το Αμάρι. Διότι προχωρεί ο κλοιός των Γερμανών και θα τις πιάσουν. Μας επέρνουν από εκεί και το μεσημέρι βγαίνει η διαταγή ότι όσοι έχουν παιδιά θα συγκροτηθούν ομάδες και θα τα παραλάβουν να τα βγάλουν εκτός του κλοιού. Εμάς μας επήρε η ομάδα του πατέρα μου. Ενός θείου που είχα Χριστόδουλους Μπόκου, ενός Καλέργη Βασίλη, ενός Σιφογιάννη και ενός Κονιδοχρόνη, ο οποίος ήταν και μπάρμπας μου. Λοιπόν, ξεκινούμε τα απογευματάκι από το λιμέρι απάνω ψηλά, να κατεβούμε κάτω για να περάσουμε απέναντι από το δρόμο τον παλιό, την οδική αρτηρία και να σωθούμε βγαίνοντας από το δρόμο κι αυτό. Να μη σου τα πολυλογώ, εκατεβήκαμε και σταματήσαμε εκεί απάνω στην κορφή. Εκεί είδαμε ότι ετσεγόταν και το χωριό. Και όταν σκοτίνιασε καλά, ξεκινούμε από εκεί να κατεβούμε να πάμε στην Αξό, πιο κάτω. Αυτό το κατέβασμα ήταν μια οδύσσια η πιο σκληρή που συνάντησα στη ζωή μου. Να κατεβαίνεις. Αγκαθωτή θάμνη, ασπαλάθη που λέμε, αγκουτσάκι, το ένα αυτά, να πέφτουμε από εδώ, να σηκωνόμαστε από εκεί, δεν υπήρχε δρόμος. Και κατεβαίνουμε και φτάνουμε έξω από την Αξό που κάνει ένα παιδινό μέρος εκεί και μπαίνουμε σε ένα αμπέλι, πεινασμένοι τώρα εμείς χωρίς αυτό και ψάχναμε να βρούμε τότε τα αμπέλια, ήταν όλα από πάστρα γιατί δεν είχαν θιάφη και άλλα αυτά. Και βρωμούσαν τα μπέλια από το αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς φάγαμε ό,τι βρήκαμε και το πρωί σηκωνόμαστε να πάμε στην Αξό. Ξέχασα να σου πω ότι απάνω από την κορφή αυτή αποφάσισαν και λένε τα τουφέκια δεν μπορούμε να τα κρατούμε από εδώ και κάτω. Και τα παραλαβαίνει ο Κονιδοχρόνης που σου είπα προηγουμένως, τα τουφέκια ολονών και μείνανε μόνο τα μαχαίρια και πιστόλι όποιοι είχαν. Λοιπόν, κατεβαίνουμε και την ώρα που προχωρούσαμε πρωί-πρωί για την Αξό, βλέπουμε όλους τους αξικούς να είναι συγκεντρωμένοι και να παρακολουθούν τα νόγια που καιγόταν. Τα νόγια έβγαιναν οι φλόγες, την ημέρα της Παναγίας γίνεται τώρα αυτό. Μέχρι μεσόρανα, να ανατινάζονται τα σπίτια να γίνεται αυτό. Και λέει κάποιος από τη συνοδεία, λέει εμείς δεν μπορούμε να πάμε εκεί γιατί θα μπλέξουμε και τους ανθρώπους. Αυτοί φορούσαν μπουφάν, εγκλέζικα και όλα αυτά σαν αντάρτες και φεύγουμε και πάμε στο αντικρινό χωριό το μικρό, εκεί σταματούμε και ειδοποιούμε ένα κυνηγαντόνι από εκεί να μας εφέρει νερό. Ήρθε ο άνθρωπος, μας έφερε και λίγο παξιμάδι και λίγες ελιές και φάγαμε και από εκεί κατεβαίνουμε στους ασυρώτους. Από εκεί που είναι η μάνα του Καζαντζάκη.
Κατάβαση λοιπόν στην Αξό από τον Γιώργη Σμπόκο, ανήμερα της Παναγιάς και ο πληροφορητής μας είναι άρρωστος με ευλογιά.
Εκεί λοιπόν ήταν έτσι η Παναγία, σε βρήκαμε τραπέζι, πλούσιο, τι να σου πω, κρέας, μακαρόνια, τα πάντα, αλλά εγώ ο άμυρος, έχω ελονοσία και με κρατεί πυρετός και με τελειώνει. Ούτε να φάω μπορώ, ούτε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, τζίπησα κάτι. Άμα εφάγαμε τώρα, κατεβαίνουμε από κάτω και φτάνουμε στο δρόμο από τον οποίο κατέβαιναν συνεχώς οι γερμανικές φάλαγγες. Δηλαδή, σε διάστημα μισής ώρας, επερνούσε η μια με την άλλη. καθόμαστε σε ένα πλάτανο από κάτω και δεν μας βλέπει κανείς. Τη μια ακούει ο ένας το θόρυβο ότι έρχονται, την άλλη ο άλλος. Και καθόμαστε και μια στιγμή ένας λέει λυπάμαι και σηκωνόμαστε και βγαίνουμε. Είμαστε δίπλα από το δρόμο, βγαίνουμε απάνω και δίπλα ήταν μια πλαγιά δυτική. Έβλεπε προς δυσμάς και από εκεί περνούσε ο δρόμος έτσι. Και βγαίνουμε απάνω, ήταν καψαλιασμένη, την είχα κάψει και προχωρούσαμε εμείς ελεύθερα. 20 μέτρα θα ήθελε να πάμε από πίσω για να ξεφύγουμε και να σωθούμε. Να και κατέβαινε η φάλαγγα των Γερμανικών. Σαν να είναι αυτή την ώρα και τους βλέπω, το πολυβόλο στο καπό απάνω, οι Γερμανοί να κρατούν τα τουφέκια δεξιά και αριστερά, ολόκληρη πομπή από 30 αυτοκίνητα. Και λέει κάποιος, λέει πέσετε κάτω. Πέσαμε εμείς όλοι κάτω και μόλις επέρασε η φάλαγγα, λέει σηκωθείτε και γλακάτε. Σηκωθήκαμε. Σηκωθήκανε. Εγώ τέντα κάτω. Ούτε να σηκωθώ, ούτε να κινηθώ. Μου φωνάζει ο πατέρας μου, Γιώργη παιδί μου, σήκω και γλάκα. Πού να αυτό. Εγώ πλέον ήμουν μεταξύ ζωής και θανάτου. Και θα ξεχάσω που παίρνει και έρχεται προς το μέρος μου και λέει, ω Παναγία μου, κι έσκασα το κοπέλι.
Και τώρα ένα τραγούδι της Τάβλας, Ανογιανό. Της Νίδας, όπως το λένε το τραγούδι. Νίδα είναι ένα οροπέδιο εδώ, επάνω στον Ψιλωρίτη. Και είναι αφιερωμένο στους καπεταναίους Ανογιανούς. Τραγουδά ο κύριος Φασουλάς Ιωάννης.
Στο κλεισίδακι του Χριστού που είναι στην απάνω.
Ο γιος το Σταύρος ήτανε κι ο ξετρικός Σταυρούλης που στεκάγε τον Εμιλή ως δόκος ο Βασίλης.
Καπετάνιος ήτανε κι ο ξετρύπος Σταυρούλης που στέκηκε τον Εμιλή ως βόκος ο Βασίλης.
Οι Ανογιανοί κάνουν τον πόνο τους τραγούδι. Έναν χρόνο αργότερα, Ιούλιος του 1945, ένα χρόνο μετά την καταστροφή των Ανογίων από τους Γερμανούς Ναζί, ο Νίκος Καζαντζάκης θα επισκεφτεί τα Ανόγια ως υπεύθυνος της Κεντρικής Επιτροπής για τη Διαπίστωση των Γερμανικών Ομοτήτων κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Κρήτη. Στις σελίδες που θα αφιερώσει στα Ανόγια γράφει μεταξύ άλλων: «Σήμερα από τα 940 οικία των Ανογίων δεν έχει απομείνει ούτε μία. Το νεόδημητον σχολείων ανετινάχθη, ετρείς εκκλησίες τας οποίας οι Γερμανοί είχαν μεταβάλει οι στάβλους έχουν υποστεί ζημίας εκ των πέριξ ανατινάξεων». Ένα ερώτημα θα μένει τα επόμενα χρόνια πάνω από τα Ανόγια. Γιατί τόσο μίσος εναντίον των Ανογιανών, γιατί αυτή η μανία καταστροφής? Υπάρχει άραγε απάντηση? Να ευχαριστήσω θερμά τον πληροφορητή μας Γιώργης Μπόκο, να το ευχηθώ να είναι πάντα γέρος και καλά. Ο Γιώργης Μπόκος είναι δάσκαλος, υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως αξιωματούχος τοπικής αυτοδιοίκησης τον τόπο του, τα Ανόγια. Τον ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία του εκείνο το καλοκαίρι του 2020. Η μαρτυρία του ακούγεται για πρώτη φορά από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση και ενσωματώνεται πλέον στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την ραδιοφωνική σειρά Αποστάχτη και σιωπή που μεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, το οποίο εντάσσεται στην υποενότητα για την μάχη της Κρήτης. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κωνσταντίνος Λουβάρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Και θα ολοκληρώσουμε με έναν αποχαιρετισμό. Ερωτόκριτος, Νίκος Ξυλούρης. Κυρίες και κύριοι, σας χαιρετούμε από την Αθήνα.
Άρετουσα μου τα θύδερα μαντάτα. Ο κύρις σου με ξόρισε εις τη ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω. Ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα ζήσω δίχως σου ή το χωρισμό εκείνο. Σε παντρεύει Ρίγοπουλο αφεντόπουλο σαν είσαι εσύ γυρεύει και δεν μπορείς να αντισταθείς σαν θέλουν οι γονείς σου νίκουν την νέη τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου μια χάρη αφέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο και με τα κίνη ολόχαρο στη ζήση μου τελειώνω. Όταν θα αραβωνιαστείς να βάρια να στενάξεις κι όταν σαν ύφη στολιστείς απαντρεμένη αλλάξεις. Και να πεις ρωτώ κριτέ καημένε τα σου τα σάιλεις μόνησα τα θέλες πια δεμένε και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμερά σου λόγια σε τάπα θα για σένα με πονεί η καρδιά σου και πιάσε και τη ζωγραφιά που βρες τα ρομάρι μέσα και τα τραγούδια που λέγα όπου πολύ σ' αρέσαν. Τα θόρυτα κι ανάθη μου και μένα πως με ξορίσανε για σε πολύ μακριά εις τα ξένα κι ας τάξω κάκο ριζικός πως δε σιδά ποτέ μου ένα γεράκι αυτούμενο εκράτου και σβησέ μου ας τάξω πως επιάστηκα σε μιας γυναίκας τρίχα έσπασε τρίχα και έχασα εις τον κόσμο τη γιανίχα. Λυσμόνησε παντοτινά και διώξε κάθε ελπίδα και πε πως δε με γνώρισες κι ούτε κι εγώ πως είδα.